Папа Францішек безумоўна прынёс подых маладосці і лепшай будучыні для старажытнага і традыцыйнага рымскага касцёла, лічыць кардынал Каміла Руіні, былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі. Для яго святая імша разам з пантыфікам у базыліцы святога Яна на Латэране была момантам глыбокіх духоўных і рэлігійных пачуццяў. Папа – гэта чалавек вялікай прастаты і непасрэднасці, але таксама і вельмі глыбокай духоўнасці, азначыў кардынал Руіні. Ён падкрэсліў, што святы айцец – гэта чалавек, які ўспрымае малітву не толькі як духоўнае практыкаванне, якое адбываецца на ўнутраным узроўні, але і як момант адкрыцця на Бога. Іерарх заўважыў, што Францішак звяртае нашу ўвагу на любоў Бога да чалавека, любоў, якой з'яўляецца прабачэнне і міласэрднасць. Для кардынала Руіні пантыфік з'яўляецца вялікім дарам для касцёла. Той факт, што Францішак хоча выкарыстоўваць у першую чаргу тытул біскупа Рыма, спрыяе безумоўна экуменічным адносінам, асабліва з праваслаўнымі цэрквамі, заўважыў ён. Гэта прымушае таксама задумацца над сапраўднай сутнасцю служэння Пятра тут у Рыме як біскупа, які праліў сваю кроў праз пакутніцкую смерць, каб засведчыць сваю веру і падтрымаць ёй сваіх братоў. Дадаў былы папскі вікарый. Гэта вялікі дар, які касцёл у Рыме атрымаў, і павінен цалкам усведамляць гэта, лічыць іерарх.